Oko pixi marngul elima. Hanu kina le rang yesu irkorpuan, ipoete oko lindrosu kos adun. Pake ayoyo kyo ukle pelngan, pun ayoku hengin wumu samil wando adlaban min romu. Arkir por romu si de si. Samil wando adlaban aki henin win wumu kle non adlaban. Yesu ipoete elimran sun ramot momun hatateni le ketonri eimet. Hebke Yesu le itne irkorpuan warasi eshen. Puen iyo le pelengan. Le rang masungu lemren, Yesu iyo le pelengan. Esu kous aden, suha kornisu tunundia wumsi. Muda tilingi su da bikse. Le rang sudu pukuklo, suha hiru ngas longu sih lapnin. Henge ngas yur lapnin i rosni le wum. Hebke yur ndakan pui. Hebke akasamil wandow adlaban ime, eile nundia dine su kous ad Yesu. Le aka sukos ad Yesu landowo perkal poharni nong adlaban ndrosun ramat masi hanu sahano perkenen nong waka hebke malapu sude noh bui sundramat sol sumhiro nonasu sundramat sol le sual gindne su le adlaban en nong aka imenro tule tukal gindrand botu kle long momun kle tukal yelong Yesu ak herong nong adan Pwen Yesu agirubuti sumomun adukyo, e yi kihengini samil wandow adlaban kmen rotu. Yesu itanan wotu. Lendow atu, wotu te wene berkherong non adlaban pui. Le aka ihengini samil wandow adlaban perkisopani tu. Samil wandow adlaban akihengin wotu ndowa perkitumpu ndowe at setan. Samil wandow adlaban le akihengin wotu ndowa perkenen long hiyan, Akhirong nungan adlaban. Elele samel wando adlaban akhingin wudun dowo perkap harni Yesu lundrosun ramat masi. Samel wando adlaban ikaw siyan akhir porn rodu si de si.